kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, Dārta! Sveiciens klausītājiem, potenciālajiem skatītājiem!
Sveiciens klausītājiem!
Mēs esam šodreiz satikušies ēterā, lai apspriestu novecošanu. Tiešā pārnestā veidā ideālus, kas paliek mums līdzi visu dzīvi, un varbūt ideālus, kas kā nostaļģisks rēks mūs vajā pa kazino zālēm un varietē skatuvēm.
Jā, Žuli, bet es mēģināšu atvērt sarunas kvadrāti iekavs daudz plašāk, jo galu galā kino ir laiks un kustība, un šodien mēs runāsim par to, kā mēs ieraugām laiku uz ekrāna, un mūsu recenzējumā apjomā ir divi atkal atšķirīgi kinodarbi, viens no tiem ir dokumentārais darbs, kuru veidojas Agnes Laizāna, un kas ir saņēmis lielā Kristapa novērtējumu kā labākā debija, un otrs darbs savukārt ir pēdējā šaumeitene ar vienīgo neatkārtojumo Pamela Andersoni fantastiskā lomā. Un es esmu patiesībā sakot patīkamās gaidās turpināt sarunu un cerams arī disputu ar tevi, Žuljien, par laiku, par vecumu, par ķermeni.
Es tev pilnībā piekrītu. Un bez Pamelas Andersonas, manuprāt, šī filma vispār pat nebūtu iespējama. Precīzi. Taču no sākuma pieskarsimies kaut kam mazliet tuvāk, proti Agneses Laizānas dokumentārajai filmai Mani 80 pavasari, kuras operators, starp citu, ir Toms Šķēle.
Vai tu domā, ka tikai tev nāk vecums? Es pateikšu noslēpumu. Visiem nāk.
Nu. Visvairāk es pašreiz atceros jaunību.
Jā. Kā tad?
Viss bija skaists. Meitenes skaistas ir pats skaists.
Kāds ir cilvēks, kad kļūst vecāks par nu jau vairs ne 10 minūtēm, bet vairākiem desmitiem gadu? Portretu galerijā ienāk seniori, kuri nezaudē ziņkāri par apkārt esošajiem savu laiku un dzīvi. Evija Upeniece 97 gadu vecumā apmeklē izstādes un strādā tēlniecībā. 86 gadus vecais Alfons Sprukts ir sociālais taurenis, tikmēr Ludgarde un Gunārs Mēģiņi atzīmē 65 gadu kāzu jubileju. Dzīve turpinās, tomēr ko nozīmē novecot Latvijā?
Kā es smējos par filmu Mūžīgi jauni, kuru mēs apskatījām Armanda Zača, jo projām nav viegli būt jaunam, taču jāsaka, ka Agnes Laizānas debija pilnmetrāžā un dokumentālajā kino, protams, pirms tam viņai ir bijusi viena īsmetrāža spēļu filma, Spoguļvīrs, jau labu laiciņu atpakaļ 15. Gadā. Tomēr kaut kā piedāvā tādu skatījumu, ka varbūt būtu vecam labi, nav viegli, bet
ir
varbūt gaiši.
Jā, izmantojot šo, manuprāt, ārkārtīgi daudz jau aprobēto izmantoto vārdu, bet manuprāt, tas, kas ir interesants Agnes Laizānas darbā, protams, ir šis, varētu teikt, tāds kultūras, tāds plašāks pavērsiens prom no jaunības kulta, no gludās ādas kulta kopumā, ko mēs ļoti itin labi arī redzam arī Ziemeļamerikas industrijā, protams, mēs runājam par Hollywood, un arī lielā mērā par Eiropas kino vēsturi, tad pēdējos gadu, varētu teikt, divos desmitos ir šī te pāreja uz, nu teiksim tā, cilvēkiem ar pieredzi, un daudz vairāk mēs ieraugam ārkārtīgi interesants arī ne tikai dokumentārā kino, bet arī animācijas un arī aktieru kino darbs, kas pievērš tieši cilvēkiem dzīves briedumā, daļai tas tā ir beidzot dzīve plaukumā, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski un svētīgi, tomēr domājot par 80 pavasariem, lai vai cik, manuprāt, ir arī veselīgs arī tādā sociālā un tādā mākslinieckā izpratnē arī uzstādījums, man ir daudz jautājumu saistībā par to, kā noritēja varoņu atlase attiecībā par to, ko ir teikusi arī filmas režisori, tad Agnes Laizāna, ka viņa vēlējusies veidot pozitīvas pieredzes, piemērus un reprezentāciju kopumā.
Man patīk, ka tu meti šo te saiti uz globālo kinematogrāfu, jo patiesi vecumdienas novecošanās, vispār viss tas, ko mēs saprotam kulturāli ar vecumu, kļūst arvien redzamāk un arvien arī dzen kaut kā nepastarpinātāk nojaušams uz ekrāna un tikai uztaisot momentu uzņēmumu, pieņemsim, šī gada lielajam Kristapam, mēs redzam, ka tur bija arī Ivara Zviedri filma Esi uzticīgs līdz nāvei, kas apskata tāds senioru pāri. Kārlis Lesiņš pirmizrādīja savu īsfilmu pēdējā tikšanās, kas apskata viņa vecvecāku paudzi. Galu galā arī pagājušajā gadā vai nu jau šajā gadā, baidos samalot, pirmizrādi piedzīvoja LTV raidījums 81+, kuru veido Eva Johansone.
Verbālā recenzija. Director's cut, jeb?
Direktora kaķis.
Pieņemsim, amerikāņu kīnā teorētiķis Bills Nichols piedāvā tādu dokumentālo filmu tipoloģiju. Tur ir daudz, un mēs tajā arī neiegrimsim, taču viens no tiem ir novērojošais reprezentācijas veids, kas it kā fiksē to, kas notiek un neiejaucas, un otrs ir vai viens no, ir etnogrāfiskais kino, kas tātad kartē kaut kādu konkrētu vietu, apstākļus, paudzi. Taču šī filma, manuprāt, īsti līdz galam nenodarbojās ne ar vienu, ne ar otru. Jo ir skaidrs, ka daudzas situācijas ir teju vai uzstādījums, vai ne, kur ir smuki nolikta kamera un tieši centrāli ir kafijas galdiņš, un tad mēs redzam draudzenes, kas nāk ciemos. Un savukārt līdz tam etnogrāfiskajam vai nu vispār esošajam pētījumam mazliet pietrūk šīs te konteksta analīzes. Man šeit kā tu arī ieminējies, šie seniori visi dzīvo tādā diezgan pozitīvā atslēgā, vai ne?
Jā, man savukārt, man 80 pavasari šķiet, ka vairāk šos varoņus vieno šī mirguļojošā vecumdienu dzirksts, ka es vēlos dzīvot, es vēlos būt laimīgs. Un, manuprāt, šis ir tas galvenais vienojošais narratīvs, tad šī attieksme par dzīvi, ka interesē pati dzīve. Un šie piemēri ir apzināti, vai šie varoņi apzināti veidoti kā tādi tiešām spoguļi gaismojošais efekts, ka tomēr viss ir labi. Un šāds uzstādījums arī varētu būt, ar to, manuprāt, viss ir kārtībā, tomēr man, lai tā izaugtu vai kļūtu par tiešām tādu spēcīgu dokumentāro formu, man tiešām ir vairāk, vēl vairāk arī jautājumu, ko es domāju, visticamāk, mēs žuli visu arī neizrunāsim arī par šo varoņu atlasi, viņu grupēšanu, viņu savstarpējām attiecībām ārpus filmas, filmas kontekstā. Esot, nu jau tagad 4. gada 10. Jau turpinot soļot, man nav, piemēram, 3 paaudžu pārstāvu ģimenē, tad mani vecvecāki jau ir kādu laiku arī devušies mūžībā, un šī starp paaudžu komunikācija, ko mums piedāvā Agnes Laizāne kinoformātā, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska. Tā ir daļa no šīs sociālās pieredzes, kas, manuprāt, ir viens no filmas spēcīgākajiem, ja varētu teikt, arī no tādiem zīmju instrumentāriem.
Es piekrītu tev par šo te pozitīvismu vai optimismu. Es nezinu, vai tie ir īstie termini pat kā filmas tādu vienojošo motīvu, taču man rodas jautājumi par to, cik tas ir organiski un cik daudz tas ir bijis pašu filmas veidotāju uzstādījums. Proti, es neuzskatu, ka dokumentāriem darbiem ir, vai jebkuram darbam ir jātiecas attēlot realitāti, lai ko tas arī nozīmētu. Taču šajā gadījumā tā tiešām ir ļoti daudz, teiksim, tādu emocionalitāti izsaucošu rīku, kas norāda uz kaut kādu konkrētu virzienu, kurā mums kā skatītājiem būtu jāraugās. Tā ir sentimentāla mūzika, tie ir kadrējumi, tā ir kompozīcija un tas, ka teju vai viss notiek tādā pavasarī, vasarā. Proti, ir ļoti daudz šo te vizuālo trigeru, es sauktu tos tā, lai liktu justies labi.
Izklausos, ka tāpēc šausmu filmu piedod.
Nu, kaut kādā mērā nav tā, ka tā nevajadzētu darīt, vai ka man ir kaut kāda teorētiska vai, nezinu, ētiski apsvērumi, kāpēc tam oponēt. Taču man bijis tāda sajūta, es izmantošu šo ļoti neprofesionālo terminu, ka es skatos uz vecuma estetizāciju, uz kaut kā tādu frāzi par to, cik skaista var būt vecumdienu dzīve, un tas nav slikti, vienkārši tas tiešā veidā neuzdod šos te sarežģītos jautājumus, kas it kā ir pašsaprotami.
man nepamet šī sajūta, ka varoņi dzīvo savu dzīvi un ļoti izolētā veidā no sabiedrības. It kā notiek nemitīgi šie sociālie rituāli vai nu īstādas apmeklējums, nezinu, festivāls lampa vai dažādas, es nezinu, svinības vai viss kas cits vai vienkārši ikdiena, bet kaut kā šī realitāte līdz galam, lai ko mēs ar to saprastu, no tā tiešām dzīves kaut kāda vēl dramaturģija, īsti, manuprāt, kaut kā tiek kontrolēt, cik daudz tā ienāk kadrā un cik daudz līdz ar to mēs ieraugām arī šos varoņus, jo visbiežāk tie ir pašu dokumentārās filmas varoņu secinājumi pašiem par sevi, par savu dzīvi un nosacītās ar kaut kādas šīs situatīvās mizansēnas, kā mēs varētu teikt. Ja būtu jāsaka šis filmas spēks, manuprāt, tomēr ir vairāk atmiņas vai paaudžu šajā funkcionalitātē, tad kā kino māksla var trenēt mūs, teiksim, tādā sociālā izpratnē iesaistīties, iepazīt, atjaunot atmiņu, kā tas ir, piemēram, manā gadījumā. Man vairāk gribētos varbūt pašai mēģināt atbildēt uz jautājumiem par to, kā tieši dramaturģiski šie varoņi satiekās. Jo tas, ka viņi satiekās filmā, nenozīmē, ka viņi arī tiešām arī jēdzieniski arī sakļaujās kopā.
Protams, šajā gadījumā šī laika fiksācija vai konkrēto cilvēku fiksācija ir vērtība pati par sevi, taču tevis uzstādītie jautājumi par dramaturģisko līkni, it īpaši man personīgi ir problēmas ar filmas pēdējo trešdaļu, kur pēkšņi parādās kaut kādas zīmes, ka viss varbūt nav tik gludi un nav tik labi, taču tas īsti nekā neatrisinās. Ik pa laikam skatoties to, kā epizodes miedarboja savā starpā, man, teiksim, mēdz arī jukt šie te varoņi. Kaut kādas problēmas tur ir. Taču es teiktu, ka manuprāt filmas veiksmes faktors ir tas, ka var just, ka filmdari šajā gadījumā režisore Agnes Laizāne ir spējīgi arī dzen veidot ļoti cieņpilnas un tuvas attiecības ar šiem varoņiem. Šajā filmā nenodarbojas ar provocēšanu, un šī pietāte, šo vārdu izmantojot tā vispozitīvākajā nozīmē, man tomēr šķiet ir viens no filmas tādiem lielākiem spēkiem. Un interesanti arī dzen vājiem punktiem, jo bez konflikta ir grūti
veidot dramaturģisko
līkni. Katrā gadījumā šī ir filma, par ko, domāju, ir interesanti un būs interesanti domāt. Un uz šīs nocis vēlos arī dzen atkārtot vai drīzāk atgādināt, ka filma kinoteātros ir skatāma no 4. aprīļa.
Un pareizi, bez konflikta mums nav labas grodzes dramaturģijas, un savā ziņā mēs esam teikt, ka šīs epizodes, šī laidiena centrālais konfliktpunkts ir mūsu ik katra cīņa ar laiku.
Ķermeņa pašiedaguma krēma smārts aizkulisēs.
Me in Las Vegas used to treat us like movie stars. Costumes. We were ambassadors for style and grace. The Las Vegas showgirl.
Shelley ir platīna blonda skaistula, kādas atminamies no 90. Gada televīzijas seriāliem. Las Vegas show biznesa veterāne ar dāsnu lielu sirdi un nesautīgu mīlestību pret atrašanos uz skatuves. Tās dēļ viņa ir upurējusi daudz. Tomēr, uzzinot, ka viņas varietē mūzikls, kas 30 gadu bijis iebraucēja iecienīts, piedzīvo norietu un tiek atcelts, viņa atskatās uz savu dzīvi un līdzcilvēkiem. Šī ir filma, kura šķiet nebūtu iespējama bez Pamelas Sandersonas, kuras filmografijā ir patiesi ikoniskas sievietes, ikoniskas formas, un man šķiet, ka šeit ir notikusi lieliska kolīzija satiekoties G.A. Coppolai ar Pamelu Andersoni, kur kaut kādā miedarbībā top it kā ļoti vienkārši, pat tāds kā klišisks un štampu pārpilns stāsts par sievieti, kas ir spiesta pamest lietu, kura viņai ir ļoti tuva, taču saprotot šos te meta līmeņus, saprotot to, kas ir Pamela Andersone, kas ir šīs 90. Gadu konteksts, šķiet, ka šī filma iegūst vairāk.
Piemēram, ap citu, skatot paralēlē ar pēdējo šoumeiteni, protams, ir jāizceļ Coralie Farjā ķermeņa šausmu komēdija Substance ar Demi Mūru. Tātad šī filma arī tādā meta, tādā virs līmenī reflektē tieši par to pašu, par to, kāds ir sievietes derīguma termiņš, ja dramaturģiski pēdējā šoumeiteni tas tiek, teiksim tā, akcentēts, artikulēts, pretstatot Pamelas Andersons varoni daudz jaunākām kolēģiem, kuras atveido Brenda Songa un Kīrana Šipka. Un, protams, vēl tad paralēli ir tāds mātes, meitu arī dialogs un, protams, pašas arī Šellijas, tad Pamelas Andersons varonas attiecības ar viņas meitu Hannu. Tad, manuprāt, šie darbi, tāpat kā vēl arī Kventins Tarantino reiz Holivudā, bet caur vīriešu lomām arī reflektējot, pasaka, ka laiks noslēdz, ēra noslēdz. Un tad šī ir kaut kā tāda pasaule ar visu savu vizuālo piedarību, kas tūdaļ arī beigsies.
Manuprāt, Coralie Farjā Substance tomēr ir daudz tiešāks un, es teiktu, rupjāks darbs visās izpausmēs. Tur šis konflikts patiesi rodas starp dažādu derīguma termiņu ķermeņiem. Šeit mēs tomēr redzam, ka Gijs Kopols un Pamelas Andersons kopdarbā tomēr arī ir stāsts par solidaritāti. Šeit nav runa par paaudžu nomaiņu kā asiņainu cīņu. Drīzākā par rāmu, upes, plūdumu, kas vienkārši, diemžēl, kaut kādā mirklī ir neizbēgams. Un tas ir it īpaši sāpīgi tā iemesla dēļ, ka šī ekrānā uzbūvētā Las Vegasa, kuru mēs pazīstam, ir kā tāda oza zeme vai arī dzen nekur nekad zeme no Pītera Pena. Viņā teorētiski piedāvā būt mūžam spožam un laiks tā nestrādā. Diemžēl. Man šķiet, ka es šo filmu varētu savu kā tādu ideālistes elēģiju vai sapņa zūdamības elēģiju. Un Pamelas Andersons atveidotā Šellija man šķiet ir ļoti garā tuva Mikija Rurka atveidotajiem rendiem no Darina Aronofska cīkstoņa, tad 2008. Gada films. Tie abi ir cilvēki, kas ir spēlējuši konkrētu lomu pasaulē, kuru viņi ir pazinuši, un ir nonākuši jaunā pasaulē, kuru viņi nelīdz galam saprot un nelīdz galam arī tajā iederās. Un tomēr filma, es neteiktu, ka viņi ved uz kaut kā tādu drūmu vietu vai moralizējošu vietu.
Es nevarētu teikt, jā, ka tiešām filma piedāvā tādus ļoti konkrētus attieksmes vai pirksta rādīšanas piemērus attiecībā par dažādiem filmas varoņiem un viņu izvēlēm, tāpat arī uz galvenās varonas Šellijas dzīves gājumi, jo ja mēģina vienkārši ieraudzīt vairāk ar šī burleskas brunča un spalvām, tad mēs ieraugam to, ka pamatā tas ir stāsts par sievieti, kura ir izvēlējusies starp ģimenes dzīvi un starp karjeru.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt, tamdēļ runājam.
Mēs pēkšņi ieraugām tad pēdējo šoumeiteni no šāda skata punkta, protams, tā ir tāda ļoti standartizēta, ļoti bieži banalizēta pretstatījuma binaritāte, ko mēs esam ārkārtīgi daudz redzējuši kultūrā, mākslā un sabiedrībā arī šobrīd, tad, nu, ka sieviete, tad viņai jāizvēlās, viņa nevar realizēt abus divus, un tad kaut kādā mērā arī Šellija ir varone, kura nekritizē arī šo izvēli, šo uzstādījumu kā tādu.
Ne.
Un man tomēr liekas, ka pat interesantāks ir netik daudz varbūt viņas un meitas šis attiecības stāsts, bet tieši šī industrijas vakuma sajūta. Un tas, ko man liekas ārkārtīgi būtiski arī piebilst, ir tas, ka filma nenodarbojas ar nekādu ķermeņa eksploatāciju, seksploatāciju, ir tāda sajūta, ka mēs esam kā tādi, nezinu, 7-9 gadīgi bērni, kas ir ievesti šādā tiešām puserotiskā varietē šavā aizkulisēs, un mēs neredzam neko par daudz, neko par maz, bet ir tāda tiešām ģimeniska intimitātes sajūta, tāds ļoti glāsmains aizkulišu gājiens caur šīm varonēm viņu dzīvēm un arī, protams, arī varoņu dzīvēm, un tas ir kaut kas kardināli atšķirīgs kā šoubiznesu vai dejotāju meiču tēlus portretējuši Pols Verhovens šou mečās vai arī, piemēram, tāpat filmu striptīs ar Devi Mūru, tas tie uzstādījumi arī bija tikai pārdot miesu vai pārdot dvēseli un labākajā gadījumā abas divas, nu tā.
Es piekritīšu, ka sižetiskā uzbūve ir tiešām ļoti vienkārša. Te ir daudz štampu, daudz klišeju, daudz kinotropu, kurus mēs esam redzējuši atkal un atkal, taču te jāuzdod tāds iejūtīgs jautājums, vai tāda nav arī pati dzīve kaut kādā mērā. Un šeit man šeit tiešām svarīgākais ir Pamelas Andersons dzīves konteksts. Šie te 80. Beigu 90. Sākuma estētiskie ideāli, jau pieminētā Las Vegasa, Oza, Zeme, visi šie te konteksti saplūst kopā un pat nesatiekas uz paša ekrāna. Viņi eksistē šajā te paplašinātajā telpā kinoskatītāju pieredzē, lai veidot pēdējo šomeiteni par to, kas tas ir. Un te runājot par šīm te sižetiskajām līnijām, kas it kā ir uzskatāmākās, tad attiecības ar meitu, attiecības ar bijušo mīļoto, it kā mēs redzam, ka galvenā varona beigās saņem it kā visu. Viņa ir gan bijusi zvaigzne, gan arī dzen pirmajā rindā redz savu nosacīto ģimeni kopā. Un tomēr mēs kā skatītāji arī saprotam, ka tas gluži tāpat kā šis te aizgājušais laiks ir tikai ilūzija viņas galvā. Mani ļoti uzrunā un man simpatizē šī pieeja par līdzjušanu varonim. Un man šķiet, ka šajā gadījumā filma tiešām pieprasa ļoti empātisku skatījumu uz to, kāds šis varons var būt, jo viņš netiek nekādā veidā heroizēts. Tas ir ļoti dziļi neperfekts tēls, un tas man šķiet arī ir šīs filmas lielākais spēks. Un, protams, tiek izmantots ļoti daudz no nostaļģijas izraisīšanas arsenāli. Ir anamorfiskās lēcas, miglainas attēls, piesātnātas krāsiņas, daudzi kadri, kur galvenā varbūt vienkārši skatās uz pasauli, kas iet uz priekšu. Es nezinu, es teiktu, ka tā ir mazliet tāda Lanas Del Rey's videoklipa estētika, bet labā veidā.
Man tomēr šķiet, ka tiešām ļoti būtisks šīs filmas pamats ir tā saucamā spoguļošanās teorija, tāda nu, reizēm viņa devē par spūkošanās vai rēgu teoriju, proti kā konkrētā mākslinieka šajā gadījumā Pamelas Andersonas karjeras trajektorija, biogrāfija savā ziņā ienāk, neparedzot filmā vietu tai, bet tomēr tā kļūst par tādu ārkārtīgi lielu, varētu teikt, šo te, nu, tādu apmetni, kas noslēdz filmas pēdējā šomeiteni pasauli. Protams, mēs zinām, ka Pamela Andersona, viņa ir televīzija, šī te vizuālās kultūras ikona, vēl arī pats Borats viņu uzskatīja ierodoties Amerikā par šo sievietes ideālu. Nu, viņa tiešām ir tāda 20. 21. Gadsimta mijas nu, sieviete totāls kaut kādā mērā.
Jā.
Un redzēt to, ka šī it kā ideālā sieviete dzīvo citu dzīvi, kaut kādā mērā arī mums rada vēl tādu papildu, es teiktu, tādu ļoti spēcīgu, tādu nostaļģijas arī līmeni, un īpaši redzot to, kā reversajā šie te ēģisma laikmetā viņa ir atguvusi, nu varētu teikt, tiešām savu paštēlu arī autorību, un viņa izvēlās publiski arī, viņa ir teikusi, ka tas, ko viņa ir vēlējusies arī šobrīd, viņa publiski vēlas arī novecot, un šī ideja par to, ka viņa ir pieņēmusi šo laiku, un no tādas tiešām šīs te efemērās tādas no putām dzimusī tāda tiešām Amerikas bīča Afrodīte, kura šobrīd filmā vismaz pēdējā šomeitena atvedās no kaut kāda dzīves posma, man liekas, ārkārtīgi gana efektīga ekrāna izrāde un sižets pats par sevi.
Es tev piekrītu, un man ir liels prieks, ka mēs esam satikušies savos viedokļos šeit, negadījumā pēdējā šaumeitene, kas kinoteātros ir no 4. Aprīļa, noteikti ir filma, kas liek justies vairāk kā tikai labi. Un tas ir labi.
Tas ir labi, jā. Un tā mēs noslēdzam mūsu šīs nedēļas, cerams, nepārāk moralizējušu apskatu par cilvēku un laika attiecībām divos kinodarbos un tikvien atgādinot filmu pēdējā šaumeitene ir iespējams skatīties Latvijas kinoteātros no 4. Aprīļa. Un metot lokus nākamo nedēļu, jo nav tā, ka repertuāros paliek filmu mazāk, tas tikai nāk un mums ir nepieciešams visu, ko sijāt, mēs esam atraduši mūsuprāt ārkārtīgi saderīgu šoreiz.
O, jā.
Ekrāna darba izlases. Un nākamnedēļ mēs tiksimies ētrā, lai aplūkotu jaunību, pusaugadu trauksmi un ar to laiku saistītās traģēdijas. Un fokusā būs divi ekrāna darbi. Pasaules uzmanība iegūsīja Netflix daudzsērija mākslas drāma Pusaudzība un viena no spilgtākajām pērnā gada Cannes debijām. Franču filma Neslīpēts dimants par provinces jauno influenceru. Un klausieties mūs jau nākamo nedēļu un līdz tam laikam mēs sakām
Atā!
Atā! Uz sadzirdēšanos!
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.